Ngjashëm i kishte përjetuar themelimin e operës së Kosovës edhe dirigjenti Edon Ramadani, sipas tij koncerti i 1 nëntorit ishte dhuratë artisteve për inaugurimin e operës. Megjithatë, siç thot ai, për shkak të mungesës së objektit adekuat, problem mbetet se ku do të inskenohen shfaqjet operistike në të ardhmen.
Ato nuk mund të jenë konstante dhe të përhershme sepse do të varen me prej sallave të caktuara me mundësi të limituara. Në Prishtinë për shembull nuk kemi një të tillë, po ndoshta si opsion mund tjetë bajtja një shfaqen e një ambient hapon, që gjithashtu do t'jemi të kofizum me sezone dhe ajo nuk mund të zgjasë për gjithmonë.
Por edhe pas themelimit të këti institucioni, brenga artisteve muzikor vazhdon të mbetet e lidhur me atës a do të mund të siguroj opera e Kosovës, objektin e përshtatshëm që do të quhet teatri operës, e të cilin artistët e muzikës presin të kenë si shtëpin e tyre të dytë. Meriton Ferati, ushtruesi detyrës të drejtorit të operës së Kosovës, thot për Radion Evropa pa e lirë se këshilli përgatitor për inicimin dhe funksionalizimin e institucionit të operës së Kosovës tashme ka përfunduar dhe dorëzuar statutin e operës në qeverinë e Kosovës.
Paralelisht është menduar që të krijojnë strukturat dhe të punohet për objektet ekzistuese, sepse ka pas shumë takime se cilat mund të jenë ato që i plotësojnë kushtet ta kemi përfundimisht objektin, ose edhe të ndohet një trual i ri që mos ndalemi së kërkuari dhe saktohet, vendoset, fillohet me dërtimin e objektit të operës dhe baletit.
Statuti i operës së Kosovës dhe rregullori e parë për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm tashmë janë duke u shqyrtuar në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thot Libur Njupolli, këshilltari ministrit të këtij dikasteri Hajrulla Çeku. Në vitin e ardhshëm, sipas Njupollit, do të hapet konkursi për projektin e objektit të teatrit të operës. Për një projekt të tillë, sipas tij është aplikuar në fondet e IPAS apo instrumentit të asistencës së para antarësimit në Bashkimin Evropian, i cili financohet nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, por paraprakisht punën opera e Kosovës do ta bëjë në ambient e riparuar në pallatin e Rinisë, në qoftë se për këtë arrihet marrëveshja me komunën e Prishtinës.
Kështu që ne realisht do të kemi shumë shpejt një shtëpi të operës, sepse shtëpia e operës nuk do të thotë vetëm teatri, por do të thotë kushtet e punës që njerëzit që merren me këtë profesion me mujt me punu në kuadrë të profesionit tyre dhe në të njëjtën kohë i ndërmarrim të gjitha masat për ta pasë teatrin.
Megjithatë, dirigjenti Edon Ramadani nuk pret që as objekti siç e quan ai i përkohshëm i operës të sigurohet për punë gjatë këtij viti. Ai me një dozë humori thotë që institucioni është formuar, por s'ka shtëpi.
Megjithatë, ndihemi pa shtëpi sepse natyrisht deri në verë nuk besoj që do të kemi një objekt, po edhe nëse do të kemi në 2023 ose 2024, besoj që prapë do të ishte një lajm i mirë.
Soprano Jazana Abazi Ramadani thotë se frika artisteve muzikor është se një sallë e përkohshme mund të improvizohet dhe më pas puna të përfundoj me kaq.
Nëse improvizohet ajo sallë, e atëherë me mbit me qatë sallë ndoshta edhe 20 vjet tjera. Edhe unë do të plakem pa e shkel asnjëherë skenën operistike. Ajo është e dhimbshme shumë, sikur se një doktor me doktoru edhe asnjëherë një operacion mas me kry.
Arsyet e të dy këtyre artisteve për të qenë skeptik datojnë që nga viti 2003, kur ishte shfaqur ideja për ndërtimin e një teatri të operës dhe baletit, ende pa u themeluar si institucion. Në vitin 2006, madje ishte ndarë edhe një parcel në Prishtinë me qëllimin e ndërtimit të teatri të operës dhe baletit. Në vitin 2009 ishte vënë gur themeli këtij objekti, por puna për ndërtimin e tij pati ngelur në themel. Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ndër vite kishte dështuar të vazhdoj punën, qoftë për shkak të implikimeve buxhetore që parashinin investimin të 30 milion eurove, qoftë për shkak të problemeve ligjore lidhur me pronësinë e parcelës ku ishin vendosur themelët e objektit. Në vitin 2016 sërish pati premtime për ndërtimin e teatrit të operës, por që më pas punë konkrete nuk pati. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gruaja e parë, cila u zgjodh në postën e kryeministres në Suedi, Magdalena Andersson, është riembruar sot në këtë post pasi që mos miratimi i buxhetit në parlament i detyroi atë javën e kaluar që të hipte dorëheqje vetëm disa orë pasi që ishte emëruar. Ajo ka dhënë dorëheqje pasi që koalicioni i saj pati kolapsuar. Deputetët suedeze përkrahen sërish udhëheqjen e Partisë Socialdemokrate, Magdalena Andersson me shumicë të ngushtë gjatë votimit të ri. Tani detyra e saj do të jetë që të udhëhet qeverinë partiake deri në zgjedhjet parlamentare të shtatorit të vitit të ardhshëm. Sipas sistemit suedez për të emëruar kryeministra, asaj i është dashur shumicë thjeshtë votave. Sot rinisën bisedimet për ngjalljet të marrëveshjes bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqi botërore më 2015. Bisedimet në mes të partnerëve që janë ende pjesë e marrëveshjes Iranit, Kinës, Rusisë, Gjermanisë, Francës dhe Britanisë nisën pasdites e SHN-s, ka thënë një diplomat evropian për agjencinë e lajmeve AFP. Shtetet e Bashkuara janë të rrëshur më 2018 nga kjo marrëveshje, mirëpo presidenti aktual amerikan Joe Biden është zotuar për të bërë pjesë e paktit së rish nëse Irani e zbaton në tërësi marrëveshjen. Për këtë arsye, një delegacion amerikan i udhëhequr nga Rob Malley, i dërguar i special i SHB-s për Iranin, do të marrë pjesë në mënyrë jo të drejtë për drejtë në takim. Bisedimet do të rinisin pas 5 muajve të bllokadës, pasi perëndimi ka pasur shqetësime se Irani është duke u avancuar në çështje bërthamore. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se në takimet që kanë zhvilluar gjatë fundjavës me zyrtarë taliban në Katar, këta të fundit kanë kërkuar ndihmë për të mbajtur funksional aeroportet afgane. Bloku Evropian ka thënë se mund të ofrojë ndihmë për Afganistanin nëse talibanët cilën sipas kushteve. Bisedime dy ditore kanë ndodhur pak para bisedimeve që pritet të zhvillohen sot në mes të zyrtarëve amerikanë dhe talibanëve po ashtu në kryeqytetin e Katarit, Doha. Komuniteti ndërkombëtar ka refuzuar të njohë udhëhecit të rinj të Afganistanit pasi talibanët kanë rrëzuar qeverinë e përkrahur nga perëndimi më 15 gusht të këtij viti. Tërheqja e trupave ndërkombëtare pas marrjes së pushtetit nga talibanët ka ndikuar që ekonomia afgane të përballet me rënje të lirë. Organizata Raporterët pa Kufi ka paralajmëruar mediat e huaja që të jenë të kujdesshme gjatë llojrave olimpike dimërore që mbahen në Pekin në shkurt të vitit të ardhshëm në mënyrë që të shmangin vëzhgimin në këtë shtet. Organizata jo qeveritare, cila bën fushat për liri të medjave, u ka rekomanduar gazetarëve që udhtojnë në Kin që të shmangin shkarkimin e aplikacioneve dhe ka thënë se mediat duhet të dënojnë çfarë ndikimi apo presioni nga Kina. Kufizimet për koronavirus në kuptojnë se reporterët nga 4 deri më 20 shkurt sa zgjasin këto lojra do të jenë në pak të lirë që të lëvizin në për Pekin. Sipas organizatës, Kina është burgu më i madh në botë për gazetarët me të pak të 127 të ndaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.